Hei taas täältä Tiede Ykkösen studiosta. Tänään kaivellaan muutamia luonnon ja tekniikan ihmeellisyyksiä. Hammaskiveähän poistetaan jo nykyään ultraäänellä, mutta mitä tekemistä fysioakustiikalla on sen tai yhtä minkään muunkaan kanssa? Molekyylibiologi Jari Louhelainen Liverpoolin John Moores yliopistosta on selvittänyt viiltäjätsäkin henkilöllisyyden lisäksi myös sitä ja sarjamurhaajalle sopivia pesuaineita. Minä olen Leena Mattila ja sitten mennään asiaan. Molekyylibiologi ja DNA-tutkija Jari Louhelainen Liverpoolin John Moores yliopistosta. Sut tunnetaan niin kuin rikospaikkatutkijana enemmänkin, mutta sitten sulla on myös tämä liikuntalääketiede ja syöpä, muita näitä tutkimusaiheita. Niin nyt olet ollut tekemisissä tämmöisen asian kanssa kuin fysioakustinen stimulaatio. Mitä se tarkoittaa?
Ihan tavallisella äänellä eri taajuuksilla stimuloidaan joko lihaksia tai jopa pieneliöitä sille, että ne käyttäytyy toisella lailla. Eli tässä tapauksessa pieneliöiden käyttäytyminen muuttuu, että ne ei tartu johonkin pintaan. Eli se on ihan tällaisella tavallisella äänellä stimulointia, mutta se ääni sitten on vaan rajattu tiettyyn ääniaaltoon.
No miten se ääniaalto voi vaikuttaa johonkin pieneliöihin tai yhtään mihinkään, muu kuin kuuloon ja korviin?
Meillä on tällaisia alustavia tutkimuksia. Meillä on tämmöinen yhteistyö projekti, missä me ollaan katsottu tätä ja nyt julkaistukin, ollaan huomattu, että tosiaan esimerkiksi tämmöisiltä tasaisilta pinnoilta, jotka voi matkia esimerkiksi laivan maalipintaa, niin me voidaan estää näiden pieneliöiden tarttuminen tähän pintaan tietyillä ääniaalloilla. Eli meillä on tämmöinen kokeinen laite, jolla pystyy säätämään sen äänen justiin tietylle äänitasolle ja, tai äänen korkeudelle, ja sitten voidaan katsoa näitä pieneliöiden ja bakteerien liikkumista ihan mikroskoopin alla ja sitten huomata tästä esimerkiksi se optimaalinen taajuus, jolla nämä pieneliöt ei tartu. Täällä saattaa olla esimerkiksi merkitystä siihen, kuinka nopeasti tämä laivan maalipinta menee huonoksi. Et meillä on nyt tuommoinen laajempi tutkimus sitten menossa. Tosiaan yritetään selvittää tämä biologinen tausta tälle ilmiölle, että tämä on tunnettu muun muassa ihmispuolella fysioakustisesta stimulaatiosta. Tässä on olemassa tämmöisiä fysioakustisia terapiatuoleja, joilla annetaan näitä äänikäsittelyitä esimerkiksi urheilijoille niin, että he palautuvat nopeammin ja näin päin pois. Mutta tosiaan tämä biologia tällä taustalla ei ole oikein tunnettu. Että mä olin itsekin hiukan semmoinen epäileväinen tässä alussa, että kuinka tämä voi vaikuttaa, mutta tästä on niin pitkälti kokemuksia ja toisaalta Yhdysvaltain terveysviranomaiset on itse asiassa hyväksynyt tämän yhtenä tällaisena hoitomuotona tuolla rapakon takana, että siinä täytyy olla jotakin, mutta tosiaan tämä biologinen tausta ei ole ihan tiedossa.
No sen vielä ymmärtää, että äänialot, kun se on kerran värähdyksiä ilmassa, niin ne täristää tavallaan sitä ihmisen kroppaa, että se fysioakustinen tuoli voisi väristää lihaksia rennoiksi ja auttaa niitä palautumaan. Mutta miten ne mikrobit, kun ei ne kuule eikä näe eikä tajua mitään, niin miten ääni niihin voi vaikuttaa?
Siinä voi olla just tällainen tekijä, koska nämä mikrobithan joutuu kiinnittymään ihan molekyyli- ja solutasolla näihin pintoihin. Ja jos se värähtely on sellaista, että se häiritsee tätä kiinnittymistä, niin se voi tosiaan vaikuttaa tähän tapaan, millä ne kiinnittyy pintoihin. Tai sitten tosiaan ne mikrobit valitsee näin, että tämä on tällainen pinta, mikä niin ei sovellu heille, koska siinä on tämä tietty värinä, että se häiritsee sitä molekyylitason vuorovaikutusta.
No se voisi kuvitella, että sillä on taloudellista merkitystä, jos suurten laivavarustamojen tuhannet laivat, niiden maalipintoja ei tarvitse alvariinsa uusia, kun se kestää pitempään. Niin onko mitään veikkausta, että kuinka äkkiä tämmöinen homma tulee käytäntöön? Sitä tehdään joku käytännön sovellutus, että ei tarvitse laivoja maaleja raapata ja maalata joka vuosi uudestaan.
No mä en ole itse tälle puolelle niinkään katsonut. Mulla on kollegoita, jotka toimii samassa yliopistossa ja he on tällä hetkellä arvioimassa sitä tilannetta, että kuinka nopeasti tällainen pystyy ottamaan käyttöön, mutta käsittääkseni tämmöinen laivan maalipinnan suojelu tällä lailla, niin siinä ei pitäisi varmaan kovin kauan mennä, että jos tämä on menestyksekäs ja jos se on tosiaan merkittävä niin kuin oikeissa merioloissa myöskin. Mutta niin kuin ajatuksenahan tämä on mielenkiintoinen, tällä voi olla muitakin tämmöisiä käyttökohteita kaikissa paikoissa, mihin tarttuu bakteereita, esimerkiksi putkistot ja tämmöiset lääketieteelliset laitteet ja myöskin tämmöiset lääketieteelliset implantit esimerkiksi on sellaisia, että jos ne pystytään puhdistamaan. Näihin on tietysti omia menetelmiä jo olemassa, mutta tässä on tämmöinen vaihtoehtoinen tapa hoitaa tällaisia asioita.
Niin se olisi kajoamaton konsti, jos esimerkiksi jostain tahdistimista tai keinoläpistä tai keinonivelistä, mihin saattaa tulla biofilminä mikrobeja pintaan ja sitten se on leikkauksen paikka nykyisellään aika usein tai ainakin joskus, niin sitten jos se pystyttäisiin ulkopuolelta ääniaaloilta väristämään ne mikrobit sieltä huitsin nevadaan, niin onko tästä mitään ennusteita, koska semmoinen voisi tulla käytäntöön?
No en sitä kyllä pysty ennustamaan, mutta tosiaan tässä on näitä tällaisia mahdollisuuksia, mitä niin kuin voi ajatella. Ja tosiaan niin tämä on tällainen ei-invasiivinen menetelmä, joka ei tiettävästi vahingoita mitään kudoksia eikä aiheuta muutakaan haittaa. Että sinänsä jos tällaista pystyy käyttämään, niin se on aikamoinen etu ja ei pelkästään rahan säästö, mutta myöskin säästää sitä itse henkilöä leikkauksilta, kuten sanoit.
Niin toipumisaika on ihan toista luokkaa kuin jos käy jossain äänikäsittelyssä tai leikkauksessa.
Kyllä joo, nimenomaan tämä, että jos, varsinkin jos kyse on monisairaista henkilöistä tai vanhemmista henkilöistä, niin silloin se itse leikkaus alkaa olla myöskin riski, mutta tällainen äänialtokäsittely on yleensä niin, sitä pidetään turvallisena ihan lähes kaikille.
No kun niitä biofilmejä kasvaa vesijohdoissa, siis puhdas vesi, kraanavesijohdoissa ja kaiken maailman astioissa ja semmoisessa paikassa, missä säilytetään elintarvikkeita ja vettä ja hampaiden pinnoissa kasvaa biofilmejä, josta sitä plakista sitten kivettyy hammaskiveä. Mutta sitä hammaskiveähän poistetaan nyt jo ultraäänellä, eli mikäs on sitten tämän ultraäänen ja sitten tämmöisen fysioakustisen stimulaation ero siinä, miten ne irrottaa jotain ainetta pinnoista?
Tässä on sellainen periaatteellinen ero, että tämä on matalataajuisempaa yleensä ja se teoria tai mitä me ollaan ajateltu, on, että näillä kaikilla on tietty resonanssitaajuus. Ja jos me löydetään tämä resonanssitaajuus, niin silloin pystytään kohdistamaan tämä vähän syvemmällekin kuin pelkästään pintaan. Että se on justiin tämän menetelmän etu, että pystytään mennä pinnan alapuolelle ilman mitään tämmöistä invasiivisuutta ja niin sanotusti käsin koskematta.
Lihasten väristely äänialoilla kuulostaa ihan järkeenkäyvältä, koska äänialothan ovat värähtelyä ilmassa. No mitä taajuuksia sitten ihmisiin käytetään, tutkija Jari Louhelainen?
Nämä on yleensä aika matalia tällaisia, että ihmisen kuuloalueen rajoilta aina tuonne vähän yli 100 hertsiin tyypillisesti. Ja näitä laitteita on itse asiassa ollut ainakin koekäytössä ja joissain paikoin ihan useampia laitteita. Esimerkiksi jalkapalloseuroissa tuolla Keski-Euroopassa aika monet jalkapalloseurat on näitä ottanut käyttöön ja myöskin kansalliset jalkapalloliitot on ottanut näitä käyttöön. Ja palaute on ollut, että tällä on selvästi niin kuin joku vaikutus, mutta kukaan ei tiedä molekyylitasolla, että mitä siellä tapahtuu. Ja mua tietysti molekyylibiologina kiinnostaa se, että pystytäänkö me mittaamaan tai havaitsemaan tämä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu, vai onko tämä vain keinotekoista hyvää, jolloin tunnetta vähän niin kuin placebo-lääke tai homeopatia.
Oletko sitä mieltä, että se vaikuttaisi ihan solutasolla, eikä pelkästään, että se värinä rentouttaa lihaksia, niin kuin joku mikä hyvänsä tämmöinen hieromalaite, mikä hieroo rasittuneita niskoja vaikka rennoiksi uudestaan?
Tämä on just tämä mielenkiintoinen asia, mikä olisi mukava selvittää, että aiheuttaako nämä äänialot ihan tämmöisiä molekyylimuutoksia ja solutason muutoksia, kun tyypillisesti esimerkiksi kun me syödään jotakin, niin meidän proteiinien ilmentyminen muuttuu, eli joitain proteiinia tehdään enemmän ja joitain vähemmän, niin aiheuttaako tämä äänialto sitten vähän samantyylisiä ja voisiko se selittää sitten, minkä takia nämä lihakset esimerkiksi palautuu nopeammin, kun niitä stimuloidaan tällä äänialolla.
Onko sitä näyttöä, että ne lihakset palautuu vai onko se vain, että siltä tuntuu?
Tästä on olemassa ihan vertailtujakin papereita, mutta ihan solutasolla, eli molekyylibiologin tasolla, niin tai tämmöisellä tasolla, millä mä oikeastaan haluaisin nähdä sen näytön, niin muistini mukaan ei ole sellaista niin kuin pysyvää näyttöä, mutta vertailtuja tutkimuksia on kyllä tehty ja niissä on huomattu tämä positiivinen vaikutus.
Mikä on todennäköistä, että vaikuttaisiko se niin kuin solun aineenvaihdunnan tasolle asti sellainen värinä, koska eihän se ole solulle normaali olotila, että se värisee?
Mulla on semmoinen ennakkoaavistus, että tämän voisi nähdä ihan tällä solutasolla, mutta tämmöisen kokeen tekeminen tietysti vaatii, että me otetaan lihasbiopsi hyvin nopeasti tänne stimulaation jälkeen ja sitten analysoidaan, että onko se erilainen tilanne kuin ennen sitä biopsinottoa. Ja sitten tietysti toinen asia, mikä on mielenkiintoinen, että kauanko tämä vaikutus säilyy. Että me ollaan tehty vähän samantyylisiä tutkimuksia noista kylmäkäsittelyistä, että me voitaisiin käyttää oikeastaan samaa mallia tässä, mutta nyt sitten sen kylmäkäsittelyn sijaan käytettäisiin ihan tällaista fysioakustista stimulaatiota.
Siihen meinasin just mennä siihen kylmäkäsittelyyn, että eikö siinä otettu niitä lihasbiopsioita ja katsottu, miten se vaikuttaa palautumiseen?
Joo, siinä on, meillä on just muutama tämmöinen vertaisvertailtu artikkeli, missä me ollaan seurattu tätä ennen ja jälkeen tilannetta tästä kylmäkäsittelystä ja miten nämä erilaiset proteiinit ilmentyy eri lailla. Ja se on tosiaan selkeästi havaittava ilmiö, että kylmäkäsittely vaikuttaa solutasolla ja siellä on näitä muutoksia, mitkä vaikuttaa palautumiseen ja näin päin pois.
Mutta silloin, jos proteiinit ilmentyy eri lailla, niin eikö se tarkoita, että se vaikutus on geenitasolla? Geenit toimii eri lailla kylmäkäsittelyn jälkeen kuin ilman sitä?
Kyllä joo, että mitä silloin tapahtuu, että meillähän on kaikki se sama genominen DNA on joka paikassa, mutta silloin kun siitä tehdään proteiini, niin justiin tällainen stimulaatio voi aiheuttaa sen, että sitä tehdään enemmän tai sitä tehdään vähemmän. Ja se tosiaan sitten on tämä spesifinen vaikutus, mikä johtuu tästä, millä nyt sitten indusoidaankaan, että onko se kylmäkäsittely vai fysioakustinen, niin se voi vaikuttaa molempiin suuntiin ja ei varmaankaan vaikuta kaikkiin geeneihin, mutta se on just nämä harvat ja valikoidut, missä sitten nähdään tämä vaikutus.
Se kylmäkäsittelyhän sopii suomalaisille, jotka käy uimassa avannossa ja saunan jälkeen kierii lumihangessa. Niin kuinka paljon siellä Liverpoolissa, missä sä työskentelet, John Moores yliopistossa, niin siellähän on jalkapallojoukko, niin käyttääkö ne näitä kylmäkäsittelyjä tai väristelyjä fysioakustisilla tuoleilla?
Kylmäkäsittelyjä on ainakin käytetty ja se on itse asiassa jalkapallossa, Englannin liigajoukkueessa niitä on ollut käytössä ja tosiaan siinä on ollut aikaisemmin ainakin se ongelma, että tässä ei ole ollut semmoista määrättyä aikaa, kuinka kauan sitä kylmäkäsittelyä pitäisi antaa. Että se on yksi syy, minkä takia me ollaan tehty näitä tutkimuksia. Eli joillakin valmentajilla on ollut ohjeena sellainen, että ole siellä altaassa niin kauan, että käsistä tunto lähtee, mikä nyt ei varmaan ole ihan kaikkein järkevin neuvo. Että me ollaan yritetty hakea myös tämmöisiä optimiolosuhteita sillä lailla, että tosiaan kun me nähdään solutasolla, että koska se on se maksimistimulaatio saavutettu, niin voidaan käyttää sitä ihan tämmöisiin käytännön asioihin. Mutta siinä on vielä jonkun verran tietysti tekemistä, että meillä on jatkuvasti tätä tutkimusta tekeillä ja katsotaan eri aspekteja tähän. Toistaiseksi ollaan pystytty löytämään vapaaehtoisia, että nämä on näitä lihasbiopsien ottaminen, niin se ei ole niin kuin kaikista mukavin toimenpide, mutta toistaiseksi ollaan saatu kyllä vapaaehtoisia ja hyvin mukaan.
Kuinka iso se putkilo on, millä se näyte otetaan? Halkasia.
Sitä mä en kyllä muista, täytyy sanoa. Sen on tehnyt ihan muut henkilöt. Että
sattuuko se kauheasti?
Sitäkään en tiedä. Mä en ole oikeastaan itse halunnut sattuneesta syystä kokeilla sitä, mutta mulle ne yleensä tulee. Ne on aika pieniä ne biopsit, mutta muistaakseni se neula on niin kun, se on ihan tommoinen tavallinen lääkeruiskun kokoinen neula, millä se otetaan. Että mä en tiedä, sattuuko se niin paljon, mutta en ole itse ajatellut ottaa osaa tähän kokeeseen. Ja yleensä me ollaan katsottu tämmöisiä vähintään aktiivisesti harrastavia tai sitten urheilee enemmän tai vähemmän työkseen, niin heillä on hyvin tätä lihasmassaa, mistä antaa vähän näytteitä.
Olin tuolla Torinossa, niin Juventuksen siellä jalkapallostadionilla. Siellähän oli oman joukkueen puolella kylmävesialtaat, vastustajalla ei tainnut olla. Ne oli just palautumista varten.
Joo, kyllä nämä on käyttänyt näitä. Ja lisäksi mun tietääkseni Leicesterin joukkue esimerkiksi käyttää näitä ja jotkut jopa uumoili, että tämä on ollut heidän tämä salainen aseensa näissä viime vuoden menestyksessä. Ja lisäksi aika monet keski-eurooppalaiset joukkueet käyttää tätä fysioakustista tuolia myöskin apuna. Että en tiedä ihan millä tasolla ja kuinka usein, mutta tiedän, että näitä on käytössä siellä.
Onko sitä tutkittu, kuinka pitkäaikainen vaikutus on sillä kylmäkäsittelyllä tai sitten fysioakustisella tuolilla?
Tietääkseni ei, että meillä on jonkun verran dataa siitä, että kauanko se kestää sitten, mutta toisaalta niin kun ajattelee ihmisen elintoimintoja ja muuta, että onko siinä tämmöinen sekundäärieffekti myöskin, että jotain indusoituu ensiksi ja sen jälkeen tässä on tämmöinen ikään kuin lumipalloefekti tai jatkuva efekti, että sen jälkeen tulee joitain muita muutoksia, mitkä myöskin auttaa tätä palautumista. Että tässä olisi ihan paras tehdä tämmöinen täysin systemaattinen tutkimus, jossa katsotaan koko tämä proteiinikirjo, mitä on lihaksessa, ja sitten seurataan pitemmän aikaa, mutta se ei ole aina niin kuin käytännön syystä mahdollista. Mutta meillä alkaa olla nyt aika hyvä kuva tästä, että mitä tapahtuu, ja siinä on muun muassa, että nämä mitokondrioiden biogeneesi on mukana tässä, että se tavallaan, jos ajatellaan tätä palautumisprosessia ja myöskin urheilusuorituksia, niin tässä on selvä linkki tähän.
Tarkoittaako se mitokondrioiden biogeneesi sitä, että niissä lihassoluissa tulee uusia mitokondrioita, kun urheilemallahan niitä saa lisättyä, niiden määrää, ja parannettua solujen ja lihasten energiantuotantoa?
Joo, se on nimenomaan biogeneisillä tarkoitetaan sitä, että tuotetaan lisää tätä mitokondrioita, ja näähän on energialähteitä solulle, ja mitä enemmän meillä on periaatteessa mitokondrioita, niin sen enemmän energiaa tällä solulla on, että lihakset on yksi hyvä esimerkki tällaisesta kudostyypistä, jossa on paljon mitokondrioita, ja tätä energiaa voidaan vastaavasti käyttää hyväksi niissä.
Tätä fysioakustista stimulaatiota voidaan käyttää myös sitten sairauksien, sanotko nyt, seulonnassa. Eli syöpäsoluja käsitellään myös tämmöisellä fysioakustisilla systeemillä. Mitä niille syöpäsoluille tehdään, molekyylibiologi Jari Louhelainen?
No tästä on olemassa ainakin yksi tämmöinen hyvin vakuuttava tutkimus, jossa on verisuonistossa kiertäviä syöpäsoluja pystytty erottamaan tällaisella fysioakustisella menetelmällä. Eli kun henkilöllä on tämä ensimmäinen syöpä, eli primääri tuumori, sen jälkeen se seuraava vaihe, jos tämä syöpä saa levitä ihan vapaasti, niin on tällaiset verenkierrossa kiertävät syöpäsolut, ja näistä sitten aikanaan tulee metastaasi, jos tämä syöpätyyppi on sellainen. Niin tosiaan tällä fysioakustisella käsittelyllä tai tällaisella erottelulla on pystytty erottamaan nämä kiertävät syöpäsolut tavallisista verisoluista, ja tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen sovellutus, ja tämä on ilmeisesti patentoitu myöskin. Tässä on tosiaan, tällä fysioakustiikalla on merkitystä, vaikka se tuntuu ensi alkuun, että eihän tämmöisellä äänellä nyt voi mitään ohjailla, mutta se on tosiaan tuolla solutasolla, niin nämä vaikutukset on ihan toisenlaisia, mitä voisi kuvitella, vaikka soluilla ei ole sinänsä korvia.
Niin se värinä tuntuu niidenkin nahoissa.
Kyllä joo, ja tosiaan niin se on aika paljon tämmöisestä mikroympäristöstä kiinni, esimerkiksi syöpäsolujen kiinnittyminen, kun ne muodostaa tämän etäpesäkkeen ja metastaasin, eli se täytyy se mikroympäristö olla siinä aivan oikea. Ja jos tätä pystytään sitten häiritsemään jollain esimerkiksi tämmöisellä värähtelyllä, niin tietysti periaatteessa tällä pystytään estämään näiden kiertävien syöpäsolujen kiinnittyminen uuteen paikkaan. Että tästä täytyy muistaa, että nämä on hyvin heikkoja voimia, millä nämä solut kiinnittyy esimerkiksi verisuonen seinämään. Nämä on tämmöisiä molekyylisidoksia. Puhutaan nyt partikeleista, mitkä näkyy niin kuin 400-kertaisella suurennoksella mikroskoopissa, että se on ihan toista kuin tämmöisten meidän näkemien fyysisten esineiden liikuttelu äänialoilla.
Eli se värinä estäisi niiden syöpäsolujen kiinnittymisen sinne, mihin ne meinaa mennä tekemään etäpesäkettä?
Tämä on yksi sellainen ajatus, mikä on joskus esitetty, että tämmöinen voisi olla mahdollista, mutta tämä on tällä hetkellä vielä tietääkseni teoriaa, että jos oikein muistan, niin tästä ei ole varsinaisia tutkimustuloksia, mutta se on ajatuksena heitetty ja tätä voidaan aina yrittää testata myös.
Molekyylibiologi Jari Louhelainen, sulla on aika erikoinen toi työnjako. Osittain terveysasioita, liikuntalääketieteen juttuja ja osittain kriminaalien tekemisten tutkimista, eli näitä CSI-hommia ja rikospaikkatutkijoiden koulutusta. Olet luennonnut myös siitä, että mikä olisi paras pesujauhe sarjamurhaajalle. No, millainen se sitten olisi se hyvä pesuaine ja mitäs erityistä eroa niillä pesuaineilla on? Pesuaine mikä pesuaine?
Joo, mekin luultiin niin alun perin. Me aloitettiin tuossa suunnilleen vähän yli vuosi sitten näitä katsomaan, kun niillä on näköjään tilaus poliisilla ikään kuin, että he haluaisivat tietää, että onko tämä mahdollista, että pesemisen jälkeen vaatekappaleista löytyy myös DNAta. Ja tosiaan niin yllätys oli aika suuri. Sitten alettiin testaamaan eri kuluttajatuotteita ja myöskin pesuloiden pesuohjelmia ja mikä niistä niin kuin selviää läpi. Ja Suurin yllätys oli varmaan erilaiset materiaalit, että tietyt materiaalit niistä häviää DNA aika nopeasti ja sitten toisessa materiaalissa se taas näyttää pysyvän melkein pesuohjelmasta riippumatta. Että tietysti löydettiin ihan tällaisia pesuohjelmia, mitkä hävittää DNAn melko lailla täysin ja kankaasta riippumatta. Ja tietysti se pesulämpötila on yksi tämmöinen merkittävä tekijä myöskin, mikä havaittiin, mikä nyt ei sinänsä ollut yllätys. Mutta tietysti näitä merkkejä ja muita ei vitsi paljon mainita, että tässä ei niin mitään...
Työkaluja kriminaaleja.
Niin, nimenomaan, mutta se ero, mikä näissä oli, niin oli aika mielenkiintoinen. Ja toisaalta myös se, että jos materiaali on sopiva ja se on pesty tietyllä pesuaineella, niin näillä rikosteknisillä aineilla tai valoilla ei enää nähdä sitä varsinaista DNAta tai tahraa, mutta se DNA on silti sieltä kaivettavissa esiin. Että tästä on ollut esimerkiksi tuo Hollannin poliisi hirveän kiinnostunut. 3 viikkoa sitten puhuin Lontoossa forensiikka-alan kokouksessa tästä, ja he olivat tosiaan niin kiinnostuneet myöskin tämmöistä sekundääritransferista, eli tällaisesta tapauksesta, kun vaatekappaleet osuu toisiinsa, olisi sitten rikospaikalla tai missä tahansa, että pystyykö tämä DNA siirtymään myös näissä tapauksissa. Että nämä on vähän tämmöisiä tylsemmän olosia tutkimuksia, että tutkitaan pesuaineita, mutta joskus rikostutkimukselle nämä on niin kuin aika semmoisia oleellisia myöskin. Että.
Ja sanot, että keinokuidusta häviää se DNA nopeammin, mutta sitten siinä Viiltäjätsäkin uhrin saalissa se säilyi yli 100 vuotta DNAta.
Joo, tämän saalin salaisuus on oikeastaan siinä, että sitä ei pesty ollenkaan, että se säilyi siinä silkin sisällä lähinnä sen takia, että tämä oli säilytetty aika hyvissä olosuhteissa, eli pimeässä arkussa suurimman osan aikaa. Ja sitten tietysti näitä veritahroja oli aika paljon ja paikkapaikon aika runsaasti myös, että tämäkin edesauttoi sitä, että siitä pystyi saamaan DNAta. Tietysti jos tätä olisi pesty, tätä silkkisaalia, niin tilanne olisi ihan toinen. Tämä osio, jossa on tämä sininen väri, niin tämä on vesiliukonen, eli jos sitä olisi koskaan pesty, niin se olisi varmaan menettänyt jotakuinkin koko värinsä. Että me tiedetään hyvin tarkkaan, että tätä shaalia ei ole koskaan pesty. Ja tosiaan, jos olisi pesty, niin varmaan tätä ratkaisua ei olisi koskaan tapahtunut.
Mikä se valon merkitys siinä DNAn säilymisessä on?
No, se tiedetään, että auringonvalossa on UV-säteilyä ja tämmöinen pitkittynyt UV-säteily, niin se tuhoaa tätä DNAta sillä lailla, että sitä ei pystytä monistamaan. Se on yksi tämmöinen asia, mikä tunnetaan hyvin ja sitä käytetään hyväksi myöskin laboratoriossa, kun halutaan hävittää tämmöinen mahdollinen kontaminoiva, eli tähän rikokseen liittymätön DNA, niin käsitellään sitä tilaa tai mitä tahansa näitä koeputkia ja työvälineitä tällaisella UV-valolla korkealla intensiteetillä, ehkä tuommoinen 20 minuuttia, niin sen jälkeen siellä ei ole enää monistettavaa DNAta periaatteessa. Toinen, mikä on tiedetty kanssa perinteisesti ja sitten varmaan noista television TV-sarjoista on tuttu, on tämä valkaisuaineen käyttäminen myöskin, mutta se oli tässä jännä tässä pesuainetutkimuksessa, että tietyssä materiaalissa tämän valkaisuaineen käyttö niin vielä jätti sinne tämmöistä DNAta, jota pystyttiin monistamaan, että se oli meille vähän tämmöinen yllätys. Mutta tosiaan tämä tutkimus todisti sen, että näissä materiaaleissa ja pesuaineissa on aika paljon eroja, ja tosiaan niin peseminen ei välttämättä ole se lopullinen ratkaisu, sieltä saattaa löytyä DNAta. Eli meidän tarkoitus on katsoa ihan systemaattisesti, että minkälaista materiaaleista on mahdollisuus vielä saada tätä DNAta.
Jenkkisarjossahan todella usein sanotaan, että jos siinä on käytetty bleaching-aineita, eli näitä valkaisuaineita, ja nyt ei saa DNAta, mutta se on sitten jo vanha juttu.
No jaa, se varmaan riippuu myöskin siitä, että kuinka vahvaa valkaisuainetta käytetään. Että jos käytetään tämmöistä valkaisuainepesua, niin siinä ei ole ihan yhtä paljon sitä valkaisuainetta. Että me nyt ei olla ihan tällaisella raaoilla valkaisuaineilla kokeiltu, että yritettäisiin tällaisella, niin se koko alue käsitellä, mutta ainakin tällaiset pesusysteemit, missä käytetään normaaleja pitoisuuksia valkaisuainetta, niin ne ei teho ihan kaikkiin näihin kankaisiin.
Se UV-valohan on, jos mennään siihen nyt takaisin tähän valohommaan, niin Esimerkiksi muistan joskus hurjassa nuoruudessa, kun olen ollut töissä labrassa, niin siellähän oli niin, että kun pistetään valokatkaisesta valot pois, niin UV-valo syttyi. Eli silloin, kun siellä ei ole ihmisiä paikalla altistumassa sille DNA:ta vaurioittavalle UV-valolle, niin silloin siellä paloi yöllä UV-valot.
Kyllä joo, ja tämähän on ollut käytössä sairaaloissa, että jos sairaaloiden laboratoriota katsoo yöllä kadulta, niin siellä on semmoinen violetin värinen hehku, ja se on just tämä UV-valo, että se kytketään päälle silloin, kun nämä tutkijat on lähtenyt pois, ja joissain tapauksissa annetaan palaa ihan aamuun asti, että aamulla siellä on sitten semmoinen kevyt otsonin tuoksu, kun tulee sisälle, mutta sitten kaikki pinnat on puhtaita, että tämä DNA on sellaista, että se voi jäädä ikään kuin vangiksi tämmöisiin pieniin aerosoleihin, ja sitten nämä aerosolit tietysti liikkuu ilman mukana paikasta toiseen, ja tällä lailla ne kontaminaatiot siirtyy myöskin paikasta toiseen.
Ilman kautta.
Eli, kyllä joo, ja tämmöisellä katossa olevilla UV-lampuilla, kun ne jätetään koko yöksi päälle, niin saadaan kaikki nämä pinnat steriloitua tästä DNAsta pois, eli tämä säteily sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä DNAta siihen muotoon, että se ei enää monistu eikä haittaa sitä varsinaista työntekoa.
Toisaalta se UV-valo, kun se vaurioittaa DNAta, niin sehän aiheuttaa ihosyöpää, siis ulkona ilmassa tavallisille ihmisille.
Kyllä, tämä on ihan sama periaate, että tämän takia UV-säteily on justiin vaarallista tässä auringonvalon komponenttina, että liiallinen UV-säteily aiheuttaa näitä DNA-muutoksia, ja sitten kun tätä DNAta kopioidaan taas siellä solussa, niin tämä UV-valon aiheuttava muutos aiheuttaa sen, että tämä DNA mutatoituu ja siihen tulee emäsjärjestyksen muutos. Niin tämä UV-säteily, jos se aiheuttaa tämmöisen DNA-muutoksen, siihen voi tulla yksi emäs lisää tai yksi voi poistua tai se olemassa oleva emäs voi muuttua. Ja tietysti jos tämä on semmoisessa paikassa, että juuri se DNA-osa koodaa jotakin proteiinia, niin se proteiinikin myös muuttuu. Mutta sitten toisaalta meillä on solussa tämmöisiä DNA-korjaussysteemeitä, jotka aika hyvin pitää huolen näistä, että heti kun tämä solu huomaa, että tässä DNAssa on jotain omituista, niin se DNA voidaan korjata tai sitten se koko solu ikään kuin tapetaan pois ja siihen kopioidaan toinen solu tilalle. Et se on aika hieno systeemi, mitä meillä on. Meillä on koko ajan tämmöisiä, koko ajan meidän kehoa pommitetaan tämmöisillä DNA-muutoksilla, että kemikaaleilla ja UV-säteilyllä ja muulla, ja meidän keho pystyy suurimman osan näistä niin korjaamaan aika hienosti eri systeemeillä.
Ihmisiä kun ollaan, niin virheitä sattuu, mutta minkälaiset asiat voi mennä pieleen siellä rikospaikalla? Eli mitä virheitä rikospaikkatutkijat voi tehdä ennen kuin se näyte tulee sulle laboratorioon tutkittavaksi? Voitko kertoa jonkun esimerkin elävästä elämästä?
Joo, näitähän nyt ei pitäisi tapahtua, mutta sanotaan, että siellä on esimerkiksi tällaisia, että meillä on tämmöisiä astinlevyjä, mitä laitetaan rikospaikalle, jotka on niin kuin askelmia niin ikään kuin. Tämmöisiä on neliömuotoisia levyjä, joita laitetaan suojaamaan sitä lattiaa. Esimerkiksi meillä on jalanjälki jossakin, me voidaan laittaa tämmöinen astinlevy siihen päälle, tai meillä on verijälkiä lattiassa, tai jopa tupakan natsa, siihen voi laittaa tämmöinen astinlevy. Eli se tutkija, rikospaikkatutkija voi kävellä sitten siinä paikalla huoletta sen näytteen yli, mutta sitten tietysti joskus, jos oikein huono tuuri on, tästä on olemassa muutamia esimerkkejä, ei tosin julkisuudessa, mutta tällaisia esimerkkejä, että rikospaikalla on ollut paljon verta ja on ollut tämmöinen lämmin kesäyö. Ja sitten on ollut tämä rikospaikkatutkija vähän tällainen kiireinen, vaikka aamuyöstä, ja ottanut vähän reippaamaan askeleen ja sitten liukastunut tässä astinlevylle ja sitten liukunut koko sen tilan läpi ja sotkanut koko sen varsinaisen rikospaikan. Ja niin kuin nämä kaikki verijäljet ja muut. Tämmöistä harvoin tapahtuu, mutta rikostutkijatkin on ihmisiä, että virheitä tapahtuu silloin tällöin. Ja yksi tapa, millä tietysti estetään tämmöinen DNA-kontaminaation, tai sanotaan, miten tämmöistä DNA-kontaminaatio monitoroidaan, on se, että näiden rikospaikkatutkijoiden DNA-profiilit on myöskin tuolla tietokannassa, ja sitten voidaan heti vertailla, että tähän rikospaikalta löytyneeseen DNAan ja voidaan sitten todeta, että jos kyseessä on tämmöinen tästä henkilöstä tullut kontaminaatio vai onko se oikeasti tässä rikospaikassa.
Jenkkisarjoissa nämä CSI-henkilöt menevät aina pistoolien kanssa rikospaikalle 10-15 hengen ryhmissä suoraan autosta korkokengillä mutaisen pellon yli ja sitten ne alkaa tutkia sitä tilannetta. Niin miten se tehdään oikeasti? Miten se tehdään Englannissa?
No siinä on yleensä ensinnäkin tämmöinen manageri, joka pitää huolta kaikesta, kuka tekee mitäkin. Muutama rikospaikkatutkija ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin yksi henkilö voidaan laittaa pelkästään valokuvaajaksi. Ja kaikki tämä toiminta pitää olla logikirjassa, eli siinä pitää olla mainittuna kellonaika ja kuka on tehnyt mitäkin, kuka on mennyt sisälle tilaan ja kuka on poistunut paikalta. Ja jos on kutsuttu patologi paikalle, se pitää myöskin laittaa tähän logikirjaan. Eli se on aika tarkkaa määritelty, että kuka menee rikospaikalle ja kuka tulee pois. Ja sitten tietysti tämä näytteenkeräys, niin siihen on omat niin kuin astiansa ja tämmöiset säilytyspussit ja muut, riippuen siitä näytteestä. Ja niissä pitää olla tämä sama logikirjaus myöskin, ja sitten ne pitää sulkea pysyvästi. Eli siinä tulee tämmöinen chain of custody, mitä sanotaan, että koko ajan ollaan selvillä, kellä on tämä rikospaikalta saatu näyte ja kenellekin se menee seuraavaksi, ja se pitää olla hyvin tarkkaan monitoroitu sitten.
No mennäänkö sinne tukkahulmoten, ja onko se niillä pistoolit?
Ei, pistoleita ei ole, ja tukassa pitää olla semmoinen leipurin
myssy.
Leipurin myssy päässä, ja sitten suusuoja myöskin, ja hansikkaat, ja sitten tämmöinen koko puku, tai niin kuin englannissa sanotaan boiler suit. Eli kaikki ruumiin osat pitää olla aika hyvin peitossa, samoin kengissä on omat suojuksensa, ja tietysti kesällä tämä on aika tukalaa touhua, että jos meillä on tämmöinen rikospaikka, joka on hyvin lämmin, ja sitten on tosiaan nämä suusuojaimet ja myssyt ja kaikki muut normaali vaatteiden päällä vielä, niin se on aika tukalaa touhua. Ja sitten tosiaan, jos jotain unohtuu, esimerkiksi tämmöisiä välineitä, mitä tarvii rikospaikalla, ja joutuu tulemaan sieltä rikospaikalta ulos, niin joutuu riisumaan koko tämän kitin pois, eli kaikki haalarit pois, myssyt pois, ottamaan ne tavarat, mitä tarvii, ja sitten pukeutuu uudestaan. Että yleensä kolmannen kerran jälkeen niin sitä rupeaa miettimään parikin kertaa, että mitähän mä vielä tarviin tässä. Että mulla on tosiaan näitä opiskelijakoulutusta aika paljon, ja he tekevät yleensä yhden harjoituskierroksen sillä lailla, että käydään läpi kaikki nämä, ja sitten tulee tämä varsinainen kierros ja varsinainen rikospaikkatutkinta, jossa sitten he yrittävät löytää kaikki nämä todisteet, mitä on, ja sitten välttämään tämmöisiä, mitkä ei ole niin kuin olennaisia tähän rikokseen, ja sitten myöskin säilymään nämä näytteet oikein ja kertomaan, että mihinkä ne pitää lähettää, ja tekemään kaaviot siitä rikospaikasta ja ottamaan valokuvat ja näin päin pois.
Se, kun menee hakemaan sitä unohtunutta, vaikka nyt kameraa, ja sitten tulee takaisin, niin pistetäänkö uusi haalari päälle?
No yleensä laitetaan uusi haalari päälle, että se on aika työläs toimenpide sillä lailla, että periaatteessahan nämä haalarit ja muut ei ole ihan DNA-vapaita, nämä ei ole ihan steriilejä, että siinä on tämmöinen aavistuksenomainen kontaminaatioriski myöskin niissä, että me ollaan näitäkin yritetty nyt katsoa hiukan esimerkiksi noita kertakäyttöhanskoja, että paljonko niistä pystyy tulemaan sinne rikospaikalle vierasta DNAta ja sitten toisaalta paljonko se pystyy siirtymään toiseen paikkaan. Eli jos tämä rikostutkija koskee vaikka jotain pöydänpintaa, jossa sattuu olemaan hyvin hailakka tämmöinen veritahra, että pystyykö se sitten siirtymään toiseen paikkaan, missä se ei oikeastaan kuulu olla, että silloinhan tämä haittaa tätä rekonstruktiota sillä lailla, että ei pysty tarkkaan sanomaan, että mitä on tapahtunut ja kuka on tehnyt mitäkin kellekin.
Kuinka sinne sitten pystyy toimimaan niin, että siinä ei tule tällaista, että mistä se voi tietää, että mihin sitä sitten kärsii koskee? Ei kärsii koskee yhtään mihinkään, mutta kuitenkin pakko kerätä näytteitä.
Niin, tässä se onkin, että se koko ajan pitää olla se ajatus mukana, mitä on tekemässä ja se tulee silleen, ehkä vuosien saatossa, esimerkiksi mulla on se, että mä teen enemmän laboratoriotyötä kuin rikospaikkatyötä, niin se on tosiaan laboratoriossa se, että miettii aina kaksi kertaa, mihin pistää nämä kertakäyttöhanskansa, mihin niillä koskee, ja sitten tosiaan, jos on pienikin epäilys, että on kontaminoinut ne, niin silloin vaihtaa ne hansikkaat pois.
Sanoit, että siellä on koulutettavia tai tietenkin siellä on koulutettavia, koska olet kouluttaja, niin onko ne poliiseita vai onko ne molekyylibiologeja, jotka erikoistuvat tämmöisiin hommiin?
No, meillä on tämmöinen yliopistolinja kuin forensiikka, ja sitten nämä opiskelijat tosiaan tutustaan tähän perusbiologiaan, mikä liittyy ihan perussolubiologiasta aina tuohon ihmisen tunnistamiseen DNAn avulla, eli DNA-profilointiin, ja sitten he myöskin käy läpi tämän rikospaikkatutkimuksen alkeet useampana vuotena ja sitten tämmöinen vähän edistyneimmät rikospaikkatutkimukset myöskin. Eli heillä on sitten mahdollisuus mennä erilaisiin töihin rikoslaboratoriossa, eli se voi olla ihan mitä tahansa tällaisesta näytteenotosta aina DNA-laboratoriotöihin.
Niissä TV:n rikossarjoissa tulee aina välillä vastaan niin sanotut cold caseit, eli keskenjääneet ratkaisemattomat rikokset, jotka on sitten haudattu jokin mappeihin. Sitten aina välillä niitä kaivetaan esiin, niin mistä syystä ne kaivetaan esiin ja ne kiikutetaan sinun pöydällesi tutkittavaksi, dosentti Jari Louhelainen?
No, mulle tulee valitettavasti just tämmöisiä tapauksia, mitkä on todettu, että ne on hirvittävän vaikeita tai lähes niin toivottomia. Eli nämä on tämmöisiä, nämä on näitä tosi vaikeita juttuja yleensä. No, niitä ei nyt niin hirveästi ollut viime aikoina, mutta kuitenkin sillä lailla, että näissä joutuu yleensä sitten keksimään jotain uusia menetelmiä tai tosiaan kokeilemaan rajoja, että missä mennään ja kuinka pienestä näytteestä saadaan luotettava profiili. Että nämä ei ole mitään tämmöisiä rutiinitapauksia, että sanotaan, että meillä on tuore rikos, niin senhän DNA-profilointi käy suhteellisen nopeasti, mutta näissä on sitten joskus se, että se näytteenotto on se ongelma. Jos nämä on esimerkiksi tällaisia näytteitä, mitkä on vuosikausia ollut maassa tai ne on muuten jotenkin vaurioituneet ja näin päin pois. Mutta sitten mitä on nyt ollut enemmän sitten viime aikoina on tämmöiset arkeologiset tutkimukset, että ollaan siirrytty katsomaan myöskin tämmöisiä keskiaikaisia ja rauta-ajan jäänteitä ja siellä on mielenkiintoista tietysti se, että miltä aikakaudelta nämä on peräisin, mistä nämä ihmiset on tullut ja nyt me katsotaan myöskin jopa heidän lemmikkieläimiä ja karjaa, että mistä nämä on peräisin, että jos saadaan jotain vihiä, että miten he on toiminut. Että tämä alue on semmoinen, josta on löydetty muistaakseni tällä hetkellä 4 tai 5 tämmöistä nuolenkärkeä, mitä ei ole missään muualla käytössä Iso-Britanniassa, että ne on saanut nimensä tämän paikan mukaan tosiaan, että nämä on ollut aika erikoista porukkaa tosiaan, ja tämä on siinä Walesin ja Englannin rajalla, että paljonko tämä liittyy sitten tämmöisiin rajasotiin ja muihin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että meillä on tällä hetkellä menossa radiohiiliajoitus näille muutamille näytteille, että se varmaan tämän vuoden puolella vielä valmistuu.
Selvitetäänkö niiden keskiajan rautakauden vainajien kuolinsyitä, vai mitä niistä selvitetään? Ja pystyykö niistä selvittämään? Mitä niistä pystyy selvittämään?
No joo, yksi on ainakin aika selvä tapaus, että kun on löydetty tämä nuolenpääkärki, joka on ollut tämmöistä lävistävää tyyppiä, eli tiedetään, että se on tämmöisen rautapanssarin läpi mennyt, ja se löytyy tököttämässä tuosta yhdessä kylkiluusta, niin silloin voi arvata, että okei, tämä on varmaan ollut se kuolinsyy, koska se nuolenpää oli vieläkin siellä tallella. Mutta niin tietysti voihan näistä löytyy välillä aina tämmöisiä selviä merkkejä sairauksista ja taudeista, ja tosiaan niin saattaa olla kallossakin niin iskujälkiä, että voi silloin arvata, että niin on ollut tämmöinen niin sanottu trauma päässä, eli joku on lyönyt jollakin esineellä päähän, ja se on ollut kuolinsyy.
Miten niistä ihmistä saadaan selville, että mitä tauteja niillä on? Jos siellä on suunnilleen luuranko haudan pohjalla ollut siellä monta sataa vuotta, kai siitä on taudit jo karisseet.
Se on yleensä, jos on tämmöisiä epämuodostumia luissa esimerkiksi, niin niistä voidaan sanoa aika paljon, että meillä on erikoistuneita arkeologeja just tähän asiaan, jotka katsoo sitten, että nämä ei ole normaaleita nämä luurangot, että onko niillä vääntynyt selkäranka esimerkiksi. Sitten meillä on toisaalta niin myös tällaisia asiantuntijoita, jotka katsoo pelkästään keramiikkaa, että he löytää tämmöisen puolen pikkurillin kynnyn kokoisen palaa ja pystyy sanomaan heti, että okei, tämä on suola-astiasta siltä ja siltä aikakaudelta, mikä on aika jännää sinänsä, että tämä on niin kuin tämmöinen yhteisprojekti ja se on aina mielenkiintoista olla näiden muiden asiantuntijoiden kanssa tekemisissä, jotka sitten pystyy kertomaan yhtä ja toista näistä asioista, että meidän pääarkeologi on kerta kaikkiaan niin kuin, se on uskomatonta kuunnella välillä, kun hän kertoo, että tässä on ollut sitä ja tätä, tässä on ollut tämä kappelin perustukset ja sitten kertoo myöskin tämmöisistä niin kuin viitan neuloista ja milloin mistäkin mitä on löytynyt. Että se on niin kuin yhtäkkiä se koko se maisema, joka on tällä hetkellä viljelymaisemaa, niin se yhtäkkiä piirtyy sillä lailla, että siinä on kaikki nämä kappelit on ikään kuin pystyssä ja siellä velsiläiset ja englantilaiset taistelee keskenään ja pystyy sillä lailla kertomaan, että mun pitää varmaan joskus nauhrin kanssa sinne mennä ja äänittää tämä. Mä aina vaan yleensä niin kuin lähinnä suu auki kuuntelen aivan ymmyrkäisenä, hämmästyneenä, kun hän kertoo mulle sitten, että mitä on tapahtunut. Ja tosiaan niin sitten maaperästä voidaan päätellä myöskin yhtä ja toista. Se on mielenkiintoista, että näitä hautojakin pystytään löytämään ihan kasvillisuuden perusteella, että nämä kasvit kasvaa eri lailla, niin pystytään sanomaan, että okei, tässä on semmoinen kohta, mikä on varmaan haudattu luurankoja. Että se on musta yksi niistä mukavista puolista, kun pystyy tekemään näiden muiden asiantuntijoiden kanssa töitä, ja sitten siitä tulee tämmöinen kokonaisuus.
Sanoit, että siellä selvitetään siellä arkeologisella kaivauksella sitä, että mistä ne ihmiset ja niiden karjat ja muut lemmikit tulee. Niin miten se selvitetään, jos on niin kuin kuolleena luurankona maassa, että mistä se tuli? Sehän voi tulla vaikka Keravalta, eikä sitä kukaan tiedä.
Kyllä vaan. Se on, me yritetään saada sieltä mitokondrikaalista DNAta niin paljon sekvenoitua kuin mahdollista. Ja sitten lähdetään siitä selvittämään, että sopiiko se nämä niin sanotut haplotyypit näihin, mitä on yleisesti sillä alueella, vai onko ne totaalisesti ihan toisenlaista, että mikä tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt on tullut jostain muualta. Ja Karjan kanssa meillä ei ole tällä hetkellä aavistustakaan, että mihin tämä on menossa, että meillä on nyt niin ensimmäiset näyteerät on menossa varmaan sekvenointiin tuossa alkusyksystä, että silloin saadaan enemmän tietoa, että ollaanko me vaan katsomassa tätä paikallista karjaa, joka on ollut
sama
siellä,
edelleen.
Niin, tai sitten ne on tullut jostakin muualta, mutta se on ihan mielenkiintoista, kummin päin se olikin sitten.
Tiedetäänkö just, mistä ne ihmiset on tulleet vai onko se vielä työn alla?
Tämä on vielä työn alla, että viimeisin mitä mä oon kuullut, niin ei ole ihan selvillä vielä. Että sieltä on löytynyt tämmöisiä mielenkiintoisia hautoja, missä on ollut kaksi henkilöä käsi kädessä, että me ensin ajateltiin, että se on äiti ja tytär, mutta ilmeisesti tämmöisestä ei ollut kysymys. Mutta se on tosiaan nämä tietyt tavat, mitä heillä oli, niin se on kiinnittänyt huomioon, mutta ei ole vielä vastausta tähän.
Löytyykö niistä muinaisista luista hyvin DNAta, mitä vielä pystyy tutkimaan?
Se on ihan tästä maaperästä kiinni. Meillä on ollut tällaisia näytteitä, mitkä on suorastaan niin kuin sulanut, ja sitten ihan sanotaan metrin sisällä on ollut toinen luuranko, joka on ollut erittäin hyvässä kunnossa. Se riippuu ihan tuon maan savipitoisuudesta ja kosteudesta kanssa, että missä kunnossa ne on. Siinä pitää aika paljon valikoida, että minkä luurangon valitsee. Ja sitten jotkut hampaat on ollut hirveän hyvässä kunnossa, että niistä sitten on saanut tätä mitokondrialista DNAta. Että sen kyllä huomaa, että ravinto on ollut hyvin erilainen siihen aikaan, että kun ajattelee, että nämä ihmiset ei ole hammaslääkärissä paljon käynyt, niin hampaat on yllättävän hienossa kunnossa, että siinä tarvitaan vaan vähän hammaslankaa, että saadaan se savi pois sieltä, mutta muuten ihan priimaa.
Ei ole reikiä hampaassa, kun ei syödä sokeria.
Niin, siltä se näyttää kylläkin, että siellä on ihan ehjää purukalustoa jäljellä. Tietysti nämä vanhemmat alkaa olla siinä mallissa, että sieltä ei niin kuin kokonaista leukaluuta löydy, mutta tämmöisiä paloja leukaluusta ja sitten tosiaan ne hampaat näyttää ihan hyvältä.
Sanoit, että ne arkeologit jostain pienestä ruukunsirpaleesta saa selville, että miltä kaudelta ja kuka sen teki, niin minkä kokoinen näyte riittää sitten DNA-tutkijalle, Jari Louhelainen?
Se on se DNA-määrä, niin kaikki otetaan vastaan mitä voi, eli yleensä se on hyvin pientä määrää, eli me ei pystytä sitä mittaamaan oikein sitä tämmöisellä perinteisellä menetelmällä, me vaan monistetaan sitä ja sitten katsotaan, että onko se riittävästi tähän DNA-sekvenointiin ja haplotyyppianalyysiin.
Kuinka kauan se DNA-sekvenointi sitten kestää?
Se riippuu vähän siitä, että kuinka pienenä palona se on, että tuommoinen mitokondriallinen DNA se joudutaan yleensä sekvenoimaan useissa eri erässä, että periaatteessa 72 tuntia siitä, kun DNA on puhdistettu, me pystytään se sekvenoimaan, että se ei ole sinänsä ongelma. Se joskus on ongelma sit saada se DNA sieltä varsinaista näytteestä, että joskus joudutaan käyttämään tämmöistä luumyllyä tai sitten poraamista tai muuta sellaista. Se itse asiassa kestää vähän kauemmin. Se itse DNA-sekvenointi on aika rutiinia.
Mutta se ei onnistu kuitenkaan niin nopeasti kuin se TV-sarjossa yhden jakson aikana.
Niin, ei se varmaan, ei se kyllä ihan niin mene, että se on moderni DNA ja uudet laitteet, uudet monistusmenetelmät pystyy kyllä parissakymmenessä minuutissa monistamaan sen DNAn, että ei siinä mitään, mutta silti tietysti TV:ssä kaikki on nopeutettu ja hyvin erilaista.
Kuinka kauan se menee oikeasti?
Siis se pitäisi olla mahdollista ihan tuossa 8 tunnin sisällä saada se DNA-profiili.
Kun nämä tekniikat kehittyy ihan hillitöntä vauhtia koko ajan ja säkin keksit sinne lisää konsteja, niin mitäs on odotettavissa seuraavaksi? Että mikä se on semmoinen seuraava ällistyttävä menetelmä tai tutkimuskeino?
No nyt missä on paljon ollut kehitystyötä on ollut tämmöinen kasvojen mallinnus, eli voitaisiin DNAsta päätellä tämmöiset peruskasvumuodot. Ja siinä on ainakin muutama tutkimusryhmä, joka tekee paljon töitä, ja näyttäisi, että nenä on tämmöinen, mikä on hirveän, mikä tulee ensimmäisenä. En mä nyt sano, että helppo, mutta se on se, mikä niin kuin näyttäisi olevan suhteellisen helppo mallinta. Eli se ajatus olisi, että DNAsta saadaan jonkunnäköinen tämmöinen passikuva siitä rikollisesta, että sitä yritetään kovasti. Toinen on tällainen kudostyypin selvittäminen, millä on joskus rikostapauksissa merkitystä, eli meillä on tämmöisiä biologisia tahroja, jotka on peräisin ihmisestä ja näillä uusilla menetelmillä, joka ei perustu DNAhan, mutta tämmöiseen mikro-RNAhan tai lähetti-RNAhan, niin niillä pystytään sitten todentamaan, että okei, tämä jälki on esimerkiksi syljestä ja sitten se voi joko vahvistaa tai heikentää tämän uhrin kertomusta tästä rikostilanteesta, että näillä on paljon kysyntää ja näitä systeemeitä on jo olemassa tai tämmöisiä periaatteellisia systeemeitä on olemassa, millä pystytään kertomaan, että okei, tämä on verestä ja tämä on syljestä ja näin päin pois. Et ne on varmaan niin kuin tämmöisiä rikospuolella isompia juttuja. Ja sitten taas kuluttajapuolella niin on tulossa tämmöisiä testikittejä, joita voi kotona tehdä. Ja ne on keskittynyt tiettyihin sairauksiin, esimerkiksi sairausriskiin tuohon Alzheimerin tautiin. Mutta näistä on ollut paljon keskustelua, että kuinka niin kuin kattavia nämä on. Pystyykö nämä antaa sen koko kuvan ja toisaalta onko niistä tarpeeksi informaatiota niin kuin tavalliselle kuluttajalle, että he pystyvät niin kuin elämään rauhassa sen kanssa. Ja etteivät saa toisaalta tämmöistä väärää turvallisuuden tunnetta, että okei, nämä kaikki ne testit olivat negatiivisia. Mutta jos se testi ei ole kattava, niin silloin se, siellä itse asiassa on se riski, mutta se ei ole tämän testin sisällä. Tai sitten nämä testit voi antaa tämmöisen, sanotaan hypoteettisen riskin, että on 2,2-kertainen riski sairastua Alzheimeriin ja toisaalta sitten kun ajatellaan, että paljonko se vaikuttaa kaiken kaikkiaan, niin se on kuitenkin suhteellisen pieni. Eli siinä voi antaa tämmöisen tunteen tälle henkilölle, että hän on niin kuin varmasti sairastumassa Alzheimeriin, vaikka se on vaan vähän kohonnut riskiä. Se on vähän sama ilmiö kuin monellakin on varmaan vanhempi sukulainen, joka tupakoi todella paljon ja ei koskaan saa keuhkosyöpää, ja sitten on joku toinen, joka on nuorempi ja saa keuhkosyöpää, vaikka ei koskaan tupakoi. Se on kaikki tämmöistä suhteellista. Et miten tällainen selitetään sitten tavalliselle kuluttajalle, niin on semmoinen haaste.
Nykyaikainen DNA ja rikostutkimus pääsevät eteenpäin, kun joku kehittää uusia tutkimusmenetelmiä tai laitteita. Nykyisillä laitteilla ja tekniikoilla päästään tähän pisteeseen asti, mutta jos tästä pitäisi päästä eteenpäin, niin silloin useissa tapauksissa täytyy kehittää ne konstit, joilla päästään eteenpäin, uudet menetelmät ja näytteenottotavat. Tässä oli Tiede Ykkönen tällä kertaa. Kuulemiin.